Bueno, pues continuamos no entrenos. Entrenos de hoxe venres, un de xuño. E hoxe venres temos algo especial no Concello de Lalín, porque ademais 30 anos non se cumpren todos os días. O Café a Lareira, aquí en Lalín, cumpre 30 anos e hoxe o festexa por todo o alto. Imos a falar co seu responsable, con Xan Martínez. Xan, moi bo día.
Hola, moi bo día. ¿Qué tal?
Digo, o seu responsable con permiso da tua nai, non?
Sí, dende logo, que é a principal.
Efectivamente, son 30 anos. Empezabades xusto agora no mes de xuño de fai 30 anos.
Sí, de feito, o aniversario que imos celebrar, hoxe pola noite, correspóndese exactamente co día e incluso co hora, máis ou menos, do aniversario de fai 30 anos. Todo aí, todo moi... moi medido.
Non terás ti moito na cabeza esa data de fai 30 anos,
dende logo, dende logo que non. Daquelas tiña uns meses, empezaban meus pais, tiñan uns 24, 25 anos cando abriron o local, no ano 88, que bueno, en principio era o nombre que tiñamos, o de taberna, era unha taberna. Antes non se buscaba nun local o mellor o de especializarse. Buscabas un bar simplemente para pasar unhas horas con os amigos ou por aí, ou futbolín.
Que tiña en aquel momento de especial a taberna a Lareira, fai 30 anos?
Pois empezou un pouquiño dando comidas. No inicio daba comidas porque era unha época así que había bastante construción, empezaba a construción. E o futbolín. O futbolín era algo que a xente lle gustaba moito e había incluso campeonatos.
Non sei se tiñan tamén moito que ver a cercanía da feira, se estaba moi relacionado,
sí,
pois, tamén, co ambiente de feira.
Sí, tamén. Antes a feira afectábanos moitísimo máis, era tamén outros tempos, a feira do gando, cando había, todo afectaba un pouco... o local.
Imagino que nestes 30 anos tempos mellores e tempos peores, non?
Sí, dende logo, dende logo. Ahora mismo, dende que empecé a traballar eu, intentamos lle dar outra línea, movernos noutra línea, xa non tanto de taberna, aínda que non queremos perder esa esencia, máis vinculados a mundo de café. Por aí o Café a Lareira, hai un pouco cambio do nome, café máis outro tipo de produtos.
E ten algo que ver o nome da Lareira ca chimenea, ca Lareira que hai ali, sí, no medio e medio
aquela
do local?
Aquela chimenea, sí, montara entre meu abuelo e meu pai, cando se abrira, e funcionou durante moitos anos. Incluso algúns clientes facían ali algo, non sei, en épocas algún chourizo ou algo así, empregábase para eso.
Bueno, colocámonos na actualidade, ao día de hoxe moi coñecido o café ou a taberna a Lareira, evidentemente se te coñecen en Lalín e se te coñecen en moitos puntos de Galicia pola calidade do café, non? Que segredos ten o café? Onde te formaches ti para facelo como o faz?
Pois empecéime a formar basicamente conocendo xente e amigos do mundo do café e compartindo experiencias e intentando dun xeito, bueno, aproveitándome realmente, pero compartindo moitas cousas, e foi a formación que recibín. Salvo algún curso que intentas facer así de outro tipo, pero foi a formación que recibimos en... Non hai ninguna formación específica sobre café, por iso.
Sí.
Intentamos uns compañeiros baristas ou incluso de cotelería movernos entre nós para formarnos.
Porque ti xa tiñas claro que te querías dedicar ao mundo da hostelería ou non?
No, que va, eu son administrativo e informático.
O sea, a partir de que idade dixaxe, bueno, pois voume a dedicar a isto?
Pois a partir da idade de que empecé a mandar currículos e non había traballo do meu, entonces volvín á casa, como a quen di, a dedicarme ao negocio familiar.
Pero o día de hoxe non baralla xa o tema da administración
informática,
non?
De ningún modo.
Enganchoute o tema da hostelería.
Sí, a verdade é que sí. Ademais, o mundo do café é algo que sempre, desde que empecé, sempre foi algo que me tirou moito. E non tiña pensado no cambiar, non.
O certo é que hoxe temos un día de festa, hoxe son 30 anos, ti nos contarás que podemos ver na Lareira xa pola tarde, evidentemente, a partir de que hora?
Pois aproximadamente a partir das 7, 8, A nosa idea é sacar todo o bar para a rúa.
Uh-huh.
Sacar todo o bar para a rúa e ter unhas actuacións musicais. Que ven o grupo, o primeira actuación musical que xa sobre as 9:30, é do grupo Lalinense, de Nós,
sí.
No? Composto por Benxa, Sandra e Diego. E despois teremos un grupo xa de versións de rock pop dos 80, 90, rock pop español, que será xa entrado sobre as 11 ou por aí da noite.
Uh-huh.
Así xa un pouquiño máis de marcha. Para amenizar o día.
Isto para os clientes ou para toda a xente que se achegue por ali?
Para todos os que se acheguen por ali. Imos ter barra fora, imos ter pinchos e tal. Penso que esperemos que haxe moita xente. Penso que vai ser un día bastante bonito, creo.
Un día a recordar. Os 30 anos non se cumplen todos os días e hai que celebrar, evidentemente. A rúa estará cortada, xa pediste todos os permisos, non haberá problema con eso. E máis carpa, creo, tamén, non?
Mini carpas, porque non ten conseguido outra cousa, esperemos que non chova.
Uh-huh. Vamos a ver, a previsión parece que non é mala. As nubes seguramente estarán,
pero iso non é o preocupante.
Parece que igual non descargan. Pero bueno, o mal tempo boa cara, o importante é ter ganas de festa, celebrar e disfrutar. Entón, a partir das 8, máis menos.
Sí, a partir das 8, para estar ali, vai haber mesas e sillas, igual que se fora, como se sacáramos o bar para o exterior, o mesmo.
Para ir rematando, Xan, cantos anos máis de vida lle quedan a Lareira?
Pois esperemos que os 50 tamén os celebremos, pero máis ao grande.
Máis ao grande ainda.
Esperemos que sí.
Bueno, pois veña, longa vida entón a Lareira e a continuar disfrutando. Ti facendo cafés e nos tomando, degustando pois todo o vos facer. Así que parabéns, felicidades.
Moitas grazas.
Un saúdo.